Mümin ve müsallam bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması dua edirik. Təbriz Radyosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu axşamki verilişlerimizi davam etdiririk. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Bəhmən ayının 17-ci günü. Milad tarixi ilə 2023-cü il fevral ayının 6-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəcəb ayının 15-ci günüdür. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radyosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca Şanlı Zəfər verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Açıq söz verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz və mehriban dostlarımız, bizimlə qalın lütfən.
İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti zəlzələ münasibəti ilə Türkiyə və Suriya prezidentlərinə başsağlığı müraciətlərini göndərdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqlarda diplomatik dinamika var. Türkiyədə zəlzələnin tələfatı 1200 nəfərə yaxınlaşır. NATO ölkələri Türkiyədəki zəlzələ üçün səfərbər oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. İndi isə təfərrüatı ilə İran İslam Respublikasının prezidenti ayrı-ayrı mesajlarda dost və qardaş Türkiyə və Suriya ölkələrindəki kədərli zəlzələ hadisəsinin baş verməsi münasibəti ilə iki ölkənin prezidentlərinə və xalqlarına başsağlığı verib. Seyid İbrahim rəisi Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Bəşşar Əsədə ünvanladığı mesajlarda iki ölkə vətəndaşlarından çox saylı insanın həlak olması və zədələnməsi həmçinin İki ölkəyə çox böyük maddi xəsarətin dəyməsi münasibəti ilə sözü gedən ölkələrin prezidentlərinə və xalqlarına başsağlığı verib. İran prezidenti habelə İran İslam Respublikasının hazırki kədərli şəraitdə bu iki dost xalqa təcili yardımlar da təqdim etməyə hazır olduğunu bildirib. Həmçinin İranın Xarici İşlər Naziri də Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələyə toxunaraq deyib, İran İslam Respublikası humanitar yardım göstərmək üçün hər hansı yardıma hazırdır. İran tələbələrinin xəbər agentliyi İSNA-nın məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bazar ertəsi günü Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələdən təəssüfləndiyini bildirib Twitter hesabında baş verən hadisə ilə bağlı İran hökuməti və xalqının dərin təəssüfünü bildirib. İki dost, qonşu və müsəlman ölkə olan Türkiyə və Suriya ölkələrinin hökumətlərinə və xalqlarına başsağlığı verib. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayır ki, müxtəlif kanallar vasitəsilə sanksiyaların aradan qaldırılması üçün aparılan danışıqlar kontekstində diplomatik dinamika var və bununla bağlı müxtəlif səviyyələrdə mesajlar da mübadilə olunur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün mətbuat konferansında deyib, İran həmişə beynəlxalq atom enerjisi agentliyi ilə texniki çərçivədə sıx davamlı əməkdaşlıq edən ölkələr sırasında olub və bundan sonra da bunu edəcək. İranın məlumatına görə Kənani Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyində baş verən hadisə ilə bağlı da deyib ki, İran İslam Respublikası rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikası hökuməti və xalqına həlak olan diplomatın ailəsinə başsağlığı verib hadisəni şiddətlə qınamışdır. O deyib ki, İran İslam Respublikası bununla bağlı öz vəzifəsinə əsaslanaraq dərhal hadisəyə müdaxilə edib, lazımi tədbirləri görüb, hücum edən şəxs tutularaq polis və məhkəmə tərəfindən dindirilib və istintaqa cəlb edilib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözü Ukrayna məsələsi və ölkənin İran pilotsuz təyyarələri ilə bağlı iddiaları barədə də deyib ki, bu mühüm məsələ beynəlxalq mövzular o cümlədən də Ukrayna məsələsi ilə bağlı ikili siyasəti nümayiş etdirir. Kənani Ukrayna məsələsində İran İslam Respublikasının siyasətini aydın hesab edib, onu müharibəni dəstəkləməmək və bir tərəfi digərinə qarşı himayə etməmək adlandırıb. Xəbərlərin oxunuşu davam edir Təbriz radiosundan. Təəssüflü hadisələr baş verib Türkiyə və Suriyada zəlzələ fəlakəti. Türkiyənin qəhrəman Maraş şəhərində baş verən güclü zəlzələ nəticəsində 912 nəfər həyatını itirib. Şəfəqinə saytı xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlama verib. O deyib ki, həmçinin təbii fəlakət zamanı 5385 nəfər də yaralanıb, 2470 nəfər isə dağıntılar altından çıxarılaraq xilas edilib, bundan başqa 2818 bina da dağılıb. Türkiyə prezidentinin dediyinə görə tələfatın artması ehtimalı var və elə bu yüzdən də son xəbərlərə görə Türkiyədə zəlzələnin tələfatı, insan tələfatı 1200 nəfərə yaxınlaşmaqdadır. Suriyada da zəlzələ baş verdi. TRT xəbər verir ki, paytaxt Dəməşqdə daxil olmaqla Suriyanın bir çox şəhərində baş verən zəlzələdə ilkin hesablamalara görə 100 nəfər ölüb, yüzlərlə insan da yaralanmışdır. Episentri Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinin Pazarcık rayonu olan 7.4 bal gücündə zəlzələ Suriyanın İdlib, Hələb, Hama, Lazkiyə və Rakka vilayətlərində güclü hiss olunub. Ciddi dağıntılar olub. Suriya Xəbər Agentliyi Sananın xəbərinə görə, zəlzələdə ilkin məlumatlara görə Hələbin rejim nəzarətindəki bölgələrində 42 Suriya İnsan Haqları Şəbəkəsi, mülki müdafiə, yəni ağdəbilgəllər, yerli səhiyyə məsələləri və yerli mənbələrdən əldə edilən məlumata görə isə Suriyanın şimalında müxtəlif yaşayış məntəqələrində 58 nəfər dünyasını dəyişib. Başqa xəbərə görə bütün Suriya ərazisində zəlzələ ilə bağlı dəmir yolu nəqliyyatının hərəkəti dayandırılıb. Sana xəbər verir ki, bu barədə Suriya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, bu qərar profilaktik tədbir kimi qəbul edilib. Xatırlatmaq istərdim ki, mən studiyaya gəlmədən öncə müxtəlif xəbər saytlarına baxdım. Suriyada insan tələfatı da daha yüksəkdir, yəni 500 min nəfər hududundadır. NATO ölkələri Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı səfərbər olub. CNN telekanalı xəbər verir ki, üzr istəyirəm, mən 500 min nəfər dedim, Suriyada 500 nəfər. Üzr diləyirəm. NATO ölkələri Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı səfərbər olub. CNN xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Twitter-də yazıb. Biz bu dəhşətli zəlzələ ilə bağlı müttəfiqimiz Türkiyə ilə tam həmrəy olduğumuzu bildiririk. Stoltenberg qeyd edib. O, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu ilə təmasda olduğunu da bildirib. Eləcə də, AB Türkiyəyə yardım edəcəyini açıqladı. Almaniyanın DPA xəbər agentliyi məlumat verir ki, siz Xarici İşlər Naziri Tobias Billström öz rəsmi Twitter hesabında yazır ki, AB ölkələri olaraq yüzlərlə insanın öldüyü və yaralandığı zəlzələdə Türkiyə və Suriyaya yardım etməyə hazırıq. Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələnin dəhşətli nəticələrinə, çoxlu insan ölümünə görə təəssüflənirəm. İsveç AB Şurasına sədrlik etdiyi üçün bu fəlakətdə həmin ölkələrə yardım göstərmək üçün səylər göstərir, Billström qeyd edir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan baş nazirinə qarşı tənqidlər davam etməkdədir. Bu dönədə Ermənistan Milli Konqresinin sədri müavini Levon Zorabyan tənqid edir, deyir. Biz hazırda belə bir proseslə üzrəyik, ölkə başçısı siyasətlə məşğul olmaq yerinə acizliyini, uğursuzluğunun, siyasətinin səmərəsizliyini xarici səbəblərlə əsaslandırır. Zorabyan deyir ki, həm də təkcə xarici amillərlə deyil, tez-tez məlum olur ki, bizim problemlərimizdə erməni xalqının DNT-si də günahkardır. Bəli, işlər artıq bu həddə çatıb, bu uğursuz liderin davranışıdır. Hər gün nəyəsə görə kimsə günahlandırır və bu işə yarayır. Bir gün Türkiyə, bir gün Əfqanistan, sonra Rusiya və ya korrupsioner generallarımız onun hədəfi olur. Yaxud heç nə işə yaramayanda, hər şey millətimizin DNT-sinə bağlanılır, o deyib. Ukrayna müharibənin 348-ci günü üçündə Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 132.160 hərbçi, 3.231 ədəd tank, 6.415 ədəd zirəhli döyüş maşını, 2231 ədəd artilleriya sistemi, 461 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 227 hava hücumundan müdafiə sistemi, 294 ədəd hərbi təyyarə, 284 ədəd helikopter, 5104 ədəd avtomobil texnikası, 1958 ədəd PUA, 796 qanadlı raket, 18 gəmi qayıq, 203 xüsusi avadanlıq itirib. Ukraynadakı münaqişə 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Elmondo xəbər verir ki, bu barədə Polşanın baş naziri Mateusz Morawiecki deyir. Bu böhranın sonu məhz Rusiyanın Ukrayna ərazisindən getmək qərarına gəldikdə gələcək deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə, ya Rusiya bunu könüllü etməlidir, ya da buna məcbur edilməlidir. Jurnalistlərin məcburi formanın 3-cü dünya müharibəsi mənasına gəlib-gəlməməsi barədəki sualına cavabında isə Morawiecki deyib. Bütün ssenarilər nəzərdə alınır. İran Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə fevralın 7-sində paytaxt Tehranda hava qismən bulud olub, günortadan sonra buludların həcmi artacaq və günün son vaxtında da dağınıq yağışa şahid olacaqlar Tehranlılar. Temperatur 5-12 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə və Culfada hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib ara sırada küləsəcək. Təbrizdə temperatur 0-10 dərəcə isti, Culfada isə 1-16 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub, ara sıra küləsəcək və gün ortadan sonra hava buludlanmağa başlayacaqdır. Temperatur 2-14 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qumda isə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib, bəzi məntəqələrdə yağış yağacaq, temperatur 2-13 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbilə gəlincə, hava yarım buludlu olub, buludluğa doğru gedib, küləsəcəkdir. Temperatur Ərdəbildə 1-8 dərəcə isti olacaqdır və Biləsuvarda eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 2-7 dərəcə isti olacaqdır. Astaraya gəlincə, hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, ara sırada külə şiddətlənəcək və temperatur 4-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə süskinli yağış yağacağı, duman ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcəsi, gündüz 5-7 dərəcəsi olacaq. Atmosferin təzyiqi də 759 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında fevralın 7-sində qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq dağətəyi rayonlarda sulu qar ya qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var, ara bir duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi də gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə, şaxda gündüz 0-5 dərəcə şaxt olacaqdır. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda da yollar buz bağlayacaq. Çərşənbə axşamı günü Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü ilin Rəcəb ayın 16-sı və miladi tarixi ilə də 2023-cü il fevral ayının 7-sində Sərçay şəhəri vaxtla saat 6:22 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:44 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:55 dəqiqədə günorta və saat 18:20 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
شانلی زفر
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun hər zamanki dinləyiciləri və dostları. İnşallah ki, gözəl günləriniz, gözəl anlarınız, uğur dolu saatlarınız olsun və həyatınız hər zaman şənliklərlə dolsun. Hər birinizi cani gönüldən salamlayırıq və çox özəl, çox gözəl bir verilişlə, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz Radiosundan hər axşam görüşünüzə gələcək və sizinlə söhbət edəcək İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı, qələbə çaldığı günlərlə bağlı. İnşallah bilirsiniz ki, İran İslam Cümhuriyyətində fəcr 10 günlüyü bizim tariximizdə, İslam İnqilabı tarixində əlamətdar günlərdir və bu günlərə özəl, şanlı zəfər verilişini siz əzlərimiz üçün hazırlamışıq. Bizi dinləyin lütfən. Fəcr 10 günlüyü, İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümünün gəlişi, İslam İnqilabının müxtəlif sahələrdə qazandığı uğurları yenidən gözdən keçirmək üçün əla bir fürsətdir. İslam İnqilabının qələbəsi zamanından nə qədər uzaqlaşsanız, İslam İnqilabının nailiyyətləri mövzusuna toxunmaq və İslam Respublikasının qazandığı uğurları və tərəqqini izah etmək bir o qədər vacibdir. Müzik dinleyicilerimiz, Bəhmən ayının 12-si fevralın 1-i mübarək fəcr 10 günlüğünün başlanğıcıdır. O günlərdə nələr olub bitdi, nələr həyata keçirildi, çalışacaq ki, inşallah verilişimizdə fəcr 10 günlüğünün hadisələri, yaşanan məsələləri sizinlə danışaq, paylaşaq və əlbəttə İslam inqilabında hansısa nailiyyətlərin əldə olunduğunu sizə danışacaq. Müxtəlif sahələrdə dəyərli qonaqlarımız olacaqdır, müxtəlif sujetlər siz əzləriniz üçün hazırlamışıq və 35 dəqiqə müddətincə bizimlə yol bir olmağınızı sizdən istəyəcəyik, bunu arzu edirik ki, siz də bizimlə yol bir olub bizi dinləyəsiniz dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosu ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bildiyiniz kimi 00989072320163 WhatsApp nömrəmizdir. 00989413162124 isə studiyamızın nömrəsidir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və siz də İran İslam İnqilabı ilə əlaqədar hər nə bilirsinizsə bizimlə paylaşa bilərsiniz dostlarımız. O günləri yaşamışsınızsə əgər və o günlər xəbərləri izləyirdinizsə əgər bunları mütləq bizimlə paylaşın və İran İslam İnqilabının sizə, sizin həyatınıza və Azərbaycan Respublikasında özəlliklə nə kimi təsirlər buraxdığını bizə danışa bilərsiniz dostlarımız. İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh 15 illik sürgündən sonra xalqın coşqulu qarşılanması ilə vətənə qayıtmışdır. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin İrana gəlişindən 10 gün sonra İranın əzəmətli inqilabı qələbə çaldı. Bu səbəbdən də İmam Xümeyni həzrətlərinin İrana gəlişi günü 12 Bəhməndən İslam inqilabının zəfər çalması günü olan 22 Bəhmənə qədər günlər Fəcr 10 günlüyü adlandırıldı və hər il xüsusi olaraq bu günlər qeyd olunur. Bizimlə yol bir olun, bizsə bütün azadə insanları təbrik edirik Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə.
İni inqilab və inqilabhayı sayır kişvərha və inqilabhayı ki, dər dünya ittifaq ortada əst, fərq dərəd.
Əziz dinləyicilərimiz, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz radiosundan qulluğunuzdayıq. Artıq hər kəs bilir ki, İran İslam inqilabından sonra və inqilabın zəfər qazandığı günlərdən etibarən dünya sanki əl-ələ vermişdir bu inqilabı yıxmağa. Amma İmam Xümeyni həzrətlərinin dediyi kimi, bu inqilab ilahi bir möcüzədir və Allahın yardımı ilə qələbə çalmışdır və heç vaxt məğlub olmayacaqdır. İstər müxtəlif qruplaşmaların xəyanətləri olsun, istər terrorlar, təhdidlər və təhrimlər olsun, heç nə bu inqilaba xələl yetirə bilməmişdir və bilməyəcəkdir.
Azərbaycan və ulamay Azərbaycan dər tül tarix pasdaran İslam və کشور بودند و انشاءالله خواهند بود.
ای رهبر، ای رهبر، این آذربایجان است و من در اون سفر قبلی که آمدم تبریز، هر جای این استان که قدم گذاشتم دیدم مردم شعار واحدی را می‌دهند، همه میگویند آذربایجان اویاختی، انقلابا اویاختی.
Şanlı Zəfər verilişinin dəyərli dinləyiciləri, qulluğunuzdayıq və bugün çox önəmli məsələlər haqqında danışılacaqdır verilişimizdə. Çünki İranda bu günlər çox önəmli, çox dəyərli günlərdir, çox təntənəli günlərdir. Hicri Şəms tarixilə Bəhmən ayını və İran İslam İnqilabının Zəfər çalmasının il dönümüdür. Həmin münasibətlə dünyanın bütün azadə xalqlarını təbrik edirik. Bugün verilişimizdə dəvətimizi qəbul ediblər Hüccət Əslan Vəlmüsləmin Hacıqay Nəzərə, çox xoş gəldiniz. Hacıqa, özünüzü xərç edirəm, salamlaşın, özünüzü təqdim edin və keçək söhbətlərimizə. Bilirəm ki, deyəcəyiniz çox söhbət vardı bugün.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, rəbbil aləmin, salam ərz edirəm. İnşallah bu məhdud vəxtdə eləyə biləm, müfid mətalıq mənsə təqdim edəyəm.
Əlbəttə belə olacaqdır. Çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiniz. Hacıqa, İslami inqilabdır İran xalqının inqilabı və yazılan qanunlar da ilahi qanunlar əsasındadır. Yəni, inqilabdan sonra qanunlarımızda da bir çox dəyişikliklər yarandı. İnqilabdan əvvəl və inqilabdan sonra nəsə ki, bir qiyas eləyəydi, xalqın huzuru, iştirakı və payı nə qədər olurdu ölkənin idarəsində daha əvvəl və indi nə qədər dəyişilibdir?
Bəli, xidmətiniz edeyim ki, Mən qəbl əzin ki, bu bəhsə varid olan bir müqəddəmə deyim.
Buyurun.
O müqəddəmədə bu ki, Allah aləmi yaradıb, aləmin də yaradandan sonra müdiriyyət edib, qanun yazıb.
Bəli.
Bu ki, Allah niyə qanun yazıb? Çün aləm Allahın çıd. Və bu bir qaidədir əqlən, hər kim bir şeyə malik olsa, o qanun yaza bilər. Və çün aləmin maliki Allahdır, Allah qanun yazıb. Allahdan sonra ayrısı qanun yazsa, gərək Allahdan icazə ala. Ya ayrısı qanun yazsa, gərək malikdən icazə ala. Çün də aləmin maliki fəqət Allahdır. Biz fəqət Allahın qanununa mötəbər bilirik. Əgər Peyğəmbər imamda qanun yazsa, Allahın icazəsi ilə qanun yazırlar. İcazə verməsə yazılmaz. Mütəəssifana tuli tarixdə bəşər gəlibdi. Qahi Allahı qovub kənara. Yəni, malikçi qovub kənara. Çün malikçi qovub kənara öz başına qanun yazıbdır, qanunluğa qələt çıxıb. Və bu tərəfdən bəşər əsən qanun yazanmaz. Niyə qanun yazanmaz? Çün ufuqu görmür.
Gələcəyi
görmür. Məsləhət mənfəəti görmür. Aləmin həvadisindən xəbəri yoxdur.
Bəli.
Amma Allah yaza bilər, bəran ki, bula bilir. İnqilabdan qabaq bizim nizamımız şahənşahı idi.
Bəli,
şahlıq rejimində də onun iradəsi otmuşdu Allahın iradəsinin yerində. O istəyirdi Allahın adına qanun yaza. Dərhal ki, Allahı qoymuşdu kənara. Liza qanunla bir nəfərin iradəsi idi. Bir nəfər istəyirdi xastələrini qanun unvanında yeridə. Və çün Allah lahaz olmuydu, bir şeylər yazılıydı ki, onun nəfsi istəyirdi, onun iradəsi istəyirdi. Bəli. Bunda Həzrəti İmam gəldi, əvvəl mərdumu agah elədi, ay mərdum, Allah yadızdan çıxıb, axı aləmin malikı Allahdır, qanundan da gərək Allah yazı. Əvvəldə iş çətin idi, vaqən çətin idi, mərduma bunu düşündürmək, mərdumu ayıtmaq çox çət və onda da zorla olmaz.
Gücünən olmaz.
Gücünən olmaz. Hətməncə, mərdumun əqli, ayla, fikri qəbul eləyə, imam gəldi Nirulay tərbiyyət elədi.
Bəli.
Buna deyərlər mərhələyi danə-danə sazi, dənə-dənə tərbiyyət eləmək. Necə Peyğəmbər gəldi bir dənə Səlman cüylədi tərbiyyət elədi. Peyğəmbər bir dənə Əbuzər tərbiyyət elədi. Peyğəmbər bir dənə İmam Əli tərbiyyət elədi. Bunları yığdı, bunların köməkliğinə ümmət tərbiyyət elədi.
Bəli.
Elə ki, ümmət tərbiyyət oldu, yədullah, ümməti vahidə cüyləndi, onun köməkliği ilə tağut aradan getdi. Peyğəmbər İslamda o qudrətin köməkliği ilə tağut aradan apaydı, cahiliyyət aradan apaydı, Allahın əhkamı gəldi. İmam da gəldi, şəhid mütəhərə kimin kişilər, şəhid beşli kimin kişilər, çəmran kimin kişilər. Bunları tərbiyyət elədi, bu danə-danələri. Bunları yığdı, bahəm bir dənə ruhu vahid cüylədi, mərdumun içində yayladı. O yədi vahidə, qudrət vahidə, ümmət vahidəni cüyləndi. Olan təvəssütüylə imam tağutu buydu kənara. Yəni, iradi şəxsi buydu kənara. Və onun yerinə imam qanun gətdi ki, Quranın sayəsində oldu, 12 imamın sayəsində oldu.
İslam hökmü əsasında bəyan yazılan.
Bu da bir dənə mühüm fərqi var. Şayət deyələ ağa Qərbdə də də, Amerikada da, ayrı məmləkətdə də də mərdum gəlib meydana, məsələn tağutu vurub kənara. Bu da bir dənə sözümüz var. Onların mərdumu ilə demokrasiya ilə bizimkinin bir fərqi var.
Bəli.
Onların mərdum nə mənə əksəriyyət dedi, onu qanun yazırlar. Rəyə əksəriyyət müsavis bə qanun. C Allah deyəndən tutur, C tutmur. Bəli. Vəli Cümhuri İslamidə Həzrət İmam gəldi, mərdumu yığır, mərdumun rəyinin etibarı var bir şərtinə. Qurandan cəhə çıxmayalar.
Bir hudud, bir sərhəd təyin
edilir. Bir dənə sərhəddə var, sərhəddə də nə mənadı? Allahın qanunu.
İlahi qanunu.
Ona görə biz onlara deyirik, demokrasi, buna deyirik demokrasi dini.
Dini.
Ona deyirik mərdum salari, buna deyirik mərdum salari dini. Pəs təmətdunu qərblə, təmətdunu islaminin ikisinin. İkisi də mərdumu gətirib meydana.
Hər ikisində demokrasiya var, ancaq bizimkində ilahi qanunlar əsas götürülür.
Onlarınkında liberal demokrasidir. Bunu qoy, mən eləyim, liberal demokrasi. Liberal yəni dilxah. Bu ki
bəziləri,
bu ki bəziləri liberalist mən eləyirlər azadlıq, bu qələt vacət. Bunu cəh yığışdıraq. Liberalism azadlıq deyək ki, liberalist yəni dilənmi xahət.
Ürəyim hər nə istəyir. Ürəyim
istəyir. Əgər mənim ürəyim nə istəsə, o buna deyərlər liberalizmi fərdi. İndi o pərçəmi ki, Amerika ya ayrı məmləkətdə, qərbədə istəyirlər, o bir məmləkətlərə təbliğ eləyələr, bunlar liberal demokrasını təbliğ eləyirlər. Yəni, mərdum dilişan hərçəmi xahət. Vəli, biz bir dənə məbnaya mötəqdik, mərdum dilişan hərçəmi xahət, Beşərti ki, Allahın qanunun rəayət eləyələr. Yəni, Qurandan çıxmayaq eşiyə, imamların sözündən çıxmayaq eşiyə. Bu, bir dənə əsası fərqidir.
Buna çox görə, güzel, bəli.
Bu cümlə deyim ki, buna görə, liberal demokrasinin məbnası məqbuliyyətdir, fəqət məqbuliyyət, rəyə əksəriyyət, müsavis və həqiqət. Vəli, bizimkində məqbuliyyət də, məqbuliyyət və əlavə məşruiyyət.
Bəli.
Yəni, mərdumun rəyinin etibarı var. Bir şərt ki, Allahın qanunundan sıxmayışıya. Bu bir dənə məbnalı fərqdir.
Və o şəriətdə özü bir qalxan kimi, bir sipər kimi əməl eləyir ki, qoymasın xalq yayınsın, yolunu itirsin və çaşbaş qalsın düz yoldan, necə deyərlər ki, münhərif olsun, yolunu itirsin. Bu haqda çox söhbət gedəcəkdi bugün, amma təəssüflər olsun ki, vaxtımız sona çatıbdı və vidalaşmalıyıq. Hüccətüslam və Müslümin Hacıqa Nəzəriyə təşəkkürümüzü bildiririk. Hacıqa ilə vidalaşır, qaydırıq qutluğumuzu. İran həmişə tarix boyu diqqət mərkəzində olmuşdur və son vaxtlar, son illərdə özəlliklə İran-İslam inqilabından sonra da həmişə müxtəlif xalqlar, özəlliklə məntəqə ölkələrində, region sahəsində hamı İrana göz tikmişdir və İrandakı dəyişiklikləri çox incəliklə izləmişdir və yenə də belə olacaqdır və çoxları dünyada, müxtəlif ölkələrdə bütün medialarda bu əks etdiriləcəkdir ki, İranda nələr olur, bitir, nələr keçir və xalq necə iştirak eləyir. Bilirəm ki, siz də bunu izləyəcəksiniz və elə gözləyirsiniz, görəsiniz nələr olacaqdır və necə yenə də xalqımız həmasələr yaradacaqdır ki, bu çoxlarına ilham qaynağıdır, bilirəm. İran, İran,
Oh, olsan zülme zəfər ey ellerim, ellerim. Atılıb gör nə səhər, eller atılıb gör nə səhər ey ellerim, ellerim. Xədan çayələrimiz güllənir Dünyadan şöhrətinə, şərkətinə bayladığımız yerlənir Düz yalan, yaxşı yaman, düz yalan, yaxşı yaman Bəyənlənir,
Dinləyicilərimiz, ötən 4-10 illikdə müxtəlif ölkələr, o cümlədən də müsəlman dövlətlər hər zaman İran-İslam Cumhuriyyəti, İran-İslam İnqilabına qibtə etmişlər və onun müxtəlif nailiyyətləri haqda söhbətlər getmişdir. O cümlədən Azərbaycan Respublikasında Ağsaqqallar Şurasının sabiq sədri və üzvü demişdir, hazırda İran-İslam Cumhuriyyəti bütün İslam ölkələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası xalqı və dövlətinin hamisi və arxasıdır və ötən 43 ildə Allaha söykənməklə zorakılar qarşısında dayanmağın mümkün olduğunu əks etdirmişdir. Unutmayaq ki, İslam İnqilabının mesajı istiqlaliyyət və dünya ilə ədalətli münasibətlər oldu. İslam İnqilabının mesajı istiqlaliyyət başqalarına, İranın daxili məsələlərində müdaxilə icazəsi verməmək və dünya ilə ədalətli münasibətlər idi.
Biz İmam Xomeyni ağanın inqilabından da bir il qabaq bizim ziyarətgahımız var. Xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Sonra bir Əhməd adında Yəmən şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdik. Gizlə bizimlə qonaq çağırardı, evə danışardı ki, Təbiddə bir Xomeyni adında kişi var. O ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı. Həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O deyirdi ki, İmam Xomeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağam, İslam Resulü ziyarət edəcəyəm Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi.
Mənim Hacı Mahmud ağa qardaşım vardı, onun boş dərsində də yazırım ki, biz Xomeyniçiyik. Deyirdi ki, Bir var təqliçi, bir də var Xomeyniçi. Biz təqliçidən əlavə Xomeyniçiyik. Həcəl Kiram Xomeyniçidir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, şanlı zəfər verilişində inşallah müxtəlif mövzularla bağlı siz əziz dinləyicilərimizə danışacaq və məlumatlandıracaq sizləri, o cümlədən iqtisadi inkişafdan hərbi irəliləyişlərə, inqilabdan əvvəl İranın siyasi vəziyyəti, İslam inqilabından əvvəl İranın sosial vəziyyəti, İslam inqilabından əvvəlki iqtisadi vəziyyət, mədəni vəziyyət, İslam inqilabından əvvəlki xarici və müdafiə siyasəti, sosial, mədəni və mənəvi sahələrdəki vəziyyət və İslam inqilabından sonra sosial, mədəni və mənəvi nailiyyətlər, sənət, kino, ədəbiyyat, elm və təhsil sahələrində nailiyyətlər, şəhər və kəndlərdə infrastruktur xidmətləri sahəsində nailiyyətlər, sənaye və nüvə sahəsində nailiyyətlər. İslam inqilabının 40 ildə müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi müxtəlif uğurlar, elm və texnologiya, iqtisadi və sosial inkişaf göstəriciləri, hərbi və müdafiə nailiyyətləri, kənd təsərrüfatı nailiyyətləri və bu kimi müxtəlif sahələrdəki nailiyyətlər. İnşallah bir-bir bunları sizə danışacaq, izah edəcəyik dostlar. İslam inqilabı İran, region, İslam dünyası və qeyri-İslam dünyasında böyük və əsaslı dəyişikliklərin başlanğıcı hesab edilməlidir. İslam inqilabının ali rəhbəri İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh İslam inqilabını əsrin möcüzəsi və ışığın partlaması adlandırdı. Bu sözlər İslam inqilabının əzəmətini təsvir etmək üçün kifayətdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, İranın regional siyasətindəki dəyişik məqamlardan biri Qafqaz bölgəsindəki dəyişikliklər və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında Dağlı Qarabağ məsələsi ilə bağlı müharibə idi. İranın işqala qarşı prinsipial və möhkəm siyasətinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin azad edilməsinə və regional qarşılıqlı münasibətlərdə yeni bir fəsilin açılmasına səbəb oldu. Bu dəyişikliklər İran, Türkiyə, Rusiya və digər region ölkələrinin əməkdaşlığı ilə davam edir ki, gələcəkdə regionda geniş bir əməkdaşlıq qurulacağını, nəticədə isə ölkələrin ortaq mənfəətlərinə əsaslanan dostluq və yaxınlaşma müşahidə ediləcəkdir.
Üçün öncə, fevralın birində İslam İnqilabı Hərəkatının rəhbəri Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin uzun illər sürgün həyatını yaşadıqdan sonra İran xalqının milyonluq qarşılama mərasimi ilə vətənə qayıtdı və 10 gün sonra İslam İnqilabı qələbə çalaraq öz sözünü tarixi qızıl hərflərlə yazdı. Bəs görəsən, İslam İnqilabını digər inqilablardan fərqləndirən nə idi? Mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın tanınmış ekspert və araşdırmacılarının fikrini öyrəndik. Politoloq Zərdüş Əlzadə bu arada qeyd etdi ki,
79-80-ci illərdə İrandakı İslam inqilabı dünyanın diqqət mərkəzində idi. Çünki bənzərsiz bir hadisə baş vermişdi. Bütün alimlər, siyasətşünaslar, tarixçilər İrandakı hadisələri diqqətlə izləyirdilər. Ağay Ayətullah Xomeyninin tərəfdarları İslam Cumhuriyyəti qurdular və əsas odur ki, xalq cəlb olunub bu siyasi proseslərə. İran xalqı müşahidəçi deyil, İran xalqı iştirakçıdır və qurucudur. Öz dövlətin qurucusudur. Bu illər ərzində İranın sənayedə, kənd təsərrüfatında, elmdə, təhsildə, mədəniyyətdə böyük nailiyyətləri var. Bunu heç kəs dana bilməz. Eyni zamanda İran çox fəal xarici siyasət yürüdür. Bilirsiniz ki, İranın artıq siyasi nüfuz dairəsi genişlənib, Yəməni də, İraqı da, Suriyanı da, Livanı da əhatə edir və hətta Səudiyyənin özündə də İran təsiri duyulur. Və bu ona gətirir ki, Qərb İranın itaətdən çıxmasına razı olmayıb, İrana qarşı kəskin təzyiq siyasəti aparır. Və bu siyasətdə də əlbəttə ki, İsrail də çox fəal iştirak edir.
İranın inkişafından danışan Şərşünas Qabil Cəmazadə isə bildirdi ki, İran bu gün dünyada elm və texnologiya sahəsində ön sıralardadır.
İran İslam inqilabı elə bir dövrdə qələbə çaldı ki, o dövrdə bütün ümumiyyətlə hakim dairələr, o cümlədən qərbin mürtəzi dairələri İranın inkişafının qarşısında böyük maneələr yaratmışdı. Belə ki, toxuculuq sənayesindən və montaj sənayesinden başka İranın yükseliyatında heç bir irayış yok idi. Yalnız Sovetler İttifakı'nın titiştiği İsfahan Metallurgiya Zavodu ve Arab'da titilen Mahmud Qayırma Zavodundan başka ilə bir ağır sənayesi yok idi. İran şükürler olsun ki bu müddət ərzində, yani 400 yıl ərzində elə bir inkişafa nail oldu ki, indi nəinki istehsal vasitələri istehsal edən zavodlar, maşın qayırma zavodları və yük maşınları istehsal edən İraqod və kimi zavodlarla yanaşı nüvə istehsalından, nüvənin zənginləşdirilməsi sayesinde de böyük nailiyyətlər əldə etdi.
Qeyd edək ki, 11 fevral 2022-ci il İran İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü günüdür. Bu müddət ərzində Amerikanın və Qərbin sanksiyalarına baxmayaraq, İran daim inkişaf etmiş və bugün dünyada hegemonlarla mübarizədə öndə və məzlumların daha geridir.
İran İslam Cumhuriyyəti Respublikaçılıq və İslamçılıq kimi iki əsas üzərində qurulmuşdur. İslam Respublikası quruluşunda dini demokratiya və ədalətsevərlik, dini, ilahi və insani dəyərlərdə köklərə malikdir. Başqa sözlə, İslamın siyasi təfəkkürlərində istiqamətlənmə odur ki, insan təkamül olan tərəfə istiqamətləndirilmiş olsun. Buna görə də bu təfəkkür Qərbin modern şərhindən fərqlənir. Dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan şanlı zəfər verilişini dinləməkdəsiniz. Bunu hər kəs aydınca bilməlidir ki, əsas qanunun birinci prinsipində deyilir ki, İranda hökumət növü İslam Respublikasıdır və bu o deməkdir ki, hökumətin forması Respublika, onun mahiyyəti isə İslamidir. Nəticədə onun legitimliyi iki məktəb və xalqın seçimi prinsipinə sökənibdir. İslam və üçüncü dünya ölkələrində özünə inam haqda İran İslam İnqilabı nə şərq, nə qərb prinsipinə əsaslanaraq dünya müsəlmanları və məzlumlar üçün yeni mədəni nümunə hədiyyə etmiş oldu. İslam düşüncəsinin yüksəlişini komünizm və sosializmlə və ya qərb liberalizmi ilə uyğun görən mütəfəkkirlər indi İslam düşüncəsini rəhbər tuturlar. Dünyadakı dinə olan umumi meylin İslam inqilabı ilə həqiqi bir əlaqəsi və bağlılığı var. Sosial elm nəzəriyyələrinə və inqilab nəzəriyyəçilərinə təsir İran İslam inqilabı nailiyyətlərindən sayılır. İran İslam inqilabı ideologiyanın siyasi və sosial proseslərə təsirini çox yaxşı təsvir edərək dünyanın ən tanınmış inqilabi nəzəriyyəçilərini öz təsiri altına saldı.
این انقلاب با انقلاب های سایر کشورها و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
Şanlı zəfər verilişi ilə görüşünüzə gəldik dostlarımız. Arzulayıram ki, inşallah verilişimiz ürəyinizcə olmuşdur. Hər gün inşallah görüşünüzə gələcəyik və sizinlə söhbət edəcəyik. İnşallah fəcr 10 günlüyü ilə bağlı, İslam inqilabı ilə bağlı və arzumuz budur ki, siz də müşayiət edəsiniz və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, təbrik mesajlarınızı bizə çatdırasınız dostlarımız. Xalq bayramı, şanlı zəfərimiz, fəcr 10 günlüyü hamılarımıza mübarək olsun. Canınız sağ, könlünüz xoş. Allah amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Bu vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda açıq söz verilişini dinləyirik. Açıksız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi efirdədir. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli dostlar, növbəti açıq söz verilişi Təbriz Radiosundan başladı. Verilişimizi canlı şəkildə buyurub dinləməkdəsiniz. Bu günlər İranda fəcr 10 günlüyünü qeyd etməkdəyik dostlar. Elə həmin münasibətlə hər birinizi təbrik edir. Allahdan sizlərə can sağlığı və uzun ömür arzu edirik. Bilirsiniz ki, fəcr 10 günlüyü İran tarixində əlamətdar günlərdən biridir və İran İslam Cumhuriyyəti artıq 43-cü ildir ki, qələbəsini qeyd edir. Hörmətli dinləyicilər, biz bugün İslam inqilabının dünyaya təsirlərindən danışacağıq. Odur ki, müxtəlif ekspertlərimiz var və studiyamızın da qonağı Cənab Doktor Əziz Cavanpurdur. Biz bu haqda ətraflı sizə məlumatlar verməyə çalışacağıq. Qısa fasilədən sonra.